Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, програмата ни днес ще ви предложи темата «Благодарността, тайната на любящото сърце» и рубриката «За вашето здраве». Останете на вълните на гласът на надеждата. А с вас ще бъдат Албена Темелкова, Ани Христова, Пенка Цончева и Божидар Тончев.
Тайната на любящото сърце – благодарността. Каква полза от най-върховното просветление и божествено откровение, ако не обичаме? Жан Пьер Дю Косат. Малък антикварен магазин Сан-Франциско – пълен предимно с дрънкулки и ненужни вещи, един клиент забелязал старинна китайска ваза. Когато се вгледал по-отблизо, той открил, че това е безценна реликва от династията Мин, чиято стойност едва ли може да бъде измерена. Вазата струвала колкото всичко останало в магазина, взето заедно. Собственикът определено нямал представа за ценността й, тъй като скъпоценната вещ била пълна с мляко, и котката му пиела от нея. Човекът решил, че предстои сделката на живота му. Той обмислил ясна стратегия как да се здобие с вазата за малка част от действителната й стойност. «Каква необичайна котка имате?» казал той на собственика. «За колко бихте ми я продали?» «О, котката не се продава», отвърнал мъжът. «Тя пази магазина от мишки. Много ми харесва и настоявам да я купя», възкликнал клиентът. «Вижте какво, ще ви дам $100 за нея». «О, тя не струва толкова», засмял се собственикът. «Но ако чак толкова ви харесва, ваша е». «Нужен ми е и някакъв съд, от който да се храни», продължил човекът. «Да ви дам още $10 за купичката, от която пие?» «О, това вече не мога да направя. Тази купичка всъщност е древна китайска ваза от династията Мин. Тя е мое ценно притежание, чиято стойност едва ли може да бъде измерена. Обаче, смешно нещо, откакто я имам, продадох вече 17 котки». Способността да определяме стойността на нещата е една от най-рядките и най-ценни дарби на света. Хората, които живеят задълбочено в общността, се научават да определят и изразяват стойността на другите човешки същества. Те са майстори по изразяване на любов в думи и жестове. Определят високата стойност, цена и важност на другите, гледайки на тях като безценни подаръци. Виждат, че освен надписа «Повредена стока», всяко човешко същество носи и друг етикет от Бога. «Направен по моя образ, струва живота на моя син, мое скъпо притежание, чиято стойност едва ли може да бъде измерена». С една дума, онова, което тези хора дават, се нарича почест. Всяка субкултура си има правила, чрез които хората биват почитани. За децата това може да е срамежливият въпрос. Може ли да излезеш да поиграем? За момчетата в началното училище, като в преобърнат социологичен експеримент, езикът на нежността обикновено включва удари, борба и стремеж към нанасене на най-голямата обида. Колкото повече израстваме, толкова по-изтънчени стават начините за изразяване, но динамиката остава същата. Всяко общество възприема определен модел, с който приветства и домакинства, почита хора, на които държи, или пренебрегва и наранява онези, които иска да унижи. Познанията по този въпрос са от съществено значение за разбирането на една от най-великите срещи на Исус, описани в Новия Завет.
Я да проверим докъде сме стигнали с етикета през този век, а след това ще се върнем на библейските времена. Проверете как ще се справите с тази малка анкета за определяне на етикета. Кога трябва да се пристъпи към основното ястие на официалната вечера? А. След като е сервирано на домакинята. Б. След като домакинята вдигне вилицата си. В. След като трима или четирима души започнат да се хранят. Г. Колкото се може по-бързо, с чувство за неотложност и страст. Второ, как да постъпи човек на официална вечеря, ако все още е гладен и след основното ястие? А. Да помоли за втора порция. Б. Да попита с разочарован глас: това ли беше всичко? В. Да извика: погледнете през прозореца, и да вземе храната от чинията на съседа, докато вниманието му е отвлечено. Г. Спонтанно да се обади на пицария за доставки по домовете. Трето. Коя е правилната реакция, ако мобилният ви телефон извъни в църквата? А. Бързо се изключва и, за да замаскирате положението, посочите човекът седнал пред вас. Б. Крещи се алилуя, докато телефонът спре да звъни. Само за харизматите става въпрос. В. Пуска се по-голямо от обичайното дарение. Г. Отговаря се на телефонното обаждане, после се вика: бебе, доми, и бързо се излиза от залата. Действа само ако имате малки деца. В дните на Исус правилата са били по-различни, но динамиката е била същата. Кенет Бейли пише за това в книгата си «През очите на селянина», коментар на Евангелието на Лука. Един ден Исус пристигнал за вечеря в дома на религиозен водач. Лука подчертава, че той е бил поканен, тъй като гостуващият рави бил считан за почетен гост. Определени правила на етикета биха се приели за даденост. Обичайният поздрав е бил целувката. Тя не е била задължително израз на нежност, а просто учтиво е отбелязвала пристигането на госта. Целувката имала различна форма, зависимо от статута на домакина и гостите. Ако гостът е бил със същия религиозен статут, домакинът го целува по бузата. Ако дете поздравявало родителя си или ученик, учителя си, се целувала ръка. В Гецеманската градина Юда ученикът би трябвало да целуне ръката на учителя си. Това е една от причините, поради които сцената с предателството на Юда е толкова болезнена. Целуването на ръка е било израз на лоялността на ученика към учителя. Юда го изопачил в акт на присмех и предателство. Да се пропусне този ритуал било израз на явно пренебрежение. За да е съизмеримо с нашата съвременност, си представете, че отивате в дома на някой, който ви е поканил на вечера. Понеже вратата е отворена, решавате, че домакините съзнателно се оставили така за вас. Вие влизате, но семейството е заето с гледане на телевизия и дори не става от дивана, не ви поглежда, нито ви казват здрасти. Да се отнесеш по този начин е проява на грубост, но да се постъпи така с почетен гост е съзнателно нанесена обида. Преди храненето задължително се измивали нозете. Ако гостът имал висок статут, домакинът лично извършвал това задължение. А ако бил обикновен човек, го обслужвал някой от слугите. Изключително мързеливият или арогантен домакин можел просто да даде на гостите си вода, очаквайки те сами да измият нозете си. Това би граничило с обида, подобно на оговорката с вашите гости да измият чиниите си след вечера. Любезният домакин предоставил и зехтин за помазване, въпреки че това не било задължително. Но в един свят, където горещината била в излишък, а дезодорантите недостатъчни, подобен жест би бил особено освежаващ. Повествуването уточнява, че Исус пристигнал в дома и не получил нищо, макар да не бил вече скромен дърводелец и известен учител. Той привличал множество хора не само от своята страна, но и от далечни места, като Тир и Сидон. Делото му е придобило международен отзвук. Но въпреки това в дома на Симон не му бил отправен поздрав, не му била предоставена вода за нозете, нито помазване за главата. Това не били незначителни пропуски, които лесно могат да бъдат пренебрегнати, а съзнателен шамар по лицето. И всички присъстващи го знаели. Бейли отбелязва: обидата към Исус очевидно била съзнателна и наелектризирала събраните гости. Обявена била война и всички очаквали реакцията на Исус. Напрежението в стаята било толкова голямо, че би могло да се пипне сякаш с ръка.
Подобни банкети били публични мероприятия. Всеки е могъл да влезе в двора на по-състоятелните, да наблюдава и да слуша. Там присъствала една жена. Тя била проститутка и цялото село я познавало като такава. Чула Исус да поучава, може би по-рано същия ден, и нещо в него я докоснало много дълбоко. Сигурно се питала, как изобщо стигнах до тук. Никое момиченце не расте с мисълта, че един ден ще стане проститутка. Някога жената е била нечие малко бебенце, обект на майчини надежди и мечти. Може би е била изоставена от своя съпруг и това е бил единственият начин да оцелее финансово. А може би сърцето е било закоравяло и тя е открила най-лесния вариант за печелене на много пари. Едно е сигурно. Тази жена знаела какво е да бъдеш презиран и нежелан. Проститутките обикновено били роби, които или са били пленени по време на война, или са били изоставени като бебета и отгледани в последствие, за да станат част от търговията с плът. Възможно е тази жена да е била продадена в робство от родителите си. Тя носела в сърцето си кървящата рана на отхвърлянето, може би дори от страна на нейните майка и баща. Определено познавала отхвърлянето и като възрастна. Нито една благоприлична личност не би започнала разговор с нея, не би я поздравила, нито би я уважила по някакъв начин. За нея вратите се отваряли само нощем, тайно и със срам. Когато жената чула Исус да говори, вероятно е завладяла мисълта, че тя, независимо от греховете си, е обичана от Бога. Той мислил и купнял за нея така, сякаш била негова дъщеря. Тя била ценена. Не било твърде късно, дори за нея. Жената научила, че Исус бил гости на тази вечеря. Разбира се, тя не би била поканена за нищо на света. Събрала целия си кураж и се появила в двора, поразена от мисълта за Божията любов. Там видяла как Симон се отнася към Исус. Наблюдавала как онзи, който й дал нов живот, бил пренебрегван и обиждан. Любопитната тълпа очаквала Исус да направи няколко напрегнати забележки, че не се чувства добре дошъл и след това да си тръгне прибързано. Той не постъпил така. Приел унижението си, без да възрази. Никой не застанал на негова страна, нито се застъпил за него. Жената не могла да понесе обидата, която му нанесли. Нейната любов, посвещение и гняв изплували на повърхността. Какво би могла да направи? Тя не би могла да приветства Исус целувка, би било прекалено. Помислете си само, как онези около масата биха изтълкували това. Но неочаквано, може би дори за самата нея, подтикната от неопределен импулс, тя се приближила до учителя. Наистина, би могла да целуне нозете му. Да се измият нечии нозе е било акт на смирение. Да ги целуне би било акт на пълно унижение. Тя решила да действа незабавно, бързо, преди да е размислила.
Представете си драмата. Исус се облегнал на една кушетка с нозе сочещи встрани от масата. Изведнъж жената, която е наблюдавала сцената от двора, която определено не била поканена, застанала при нозете му, докато всички погледи се прицелили в нея. Тя коленичила, за да целуни нозете му, вместо поздрав, с който да му каже чест. Жената се свила там, колко ли дълго. И тогава в момент на отчаяна смелост погледнала лицето му. Тя престанала да гледа хората в очите преди много години, защото всичко, което виждала, било или похотливост, или осъждане. Но когато се вгледала в Исусовото лице, вместо осъждане или присмех, или притеснение, видяла любов. Тя не била виждала такъв поглед в мъж от много време насам, ако изобщо го виждала. А тук го прочела в очите на най-добрия човек, когато някога е познавала. Той е обичал, не като предмет, а като дъщеря. Не като сток, а като приятел. Не в сенките, а в светлината. Очите й се напълнили със сълзи. Отначало само няколко, след това и още стичали се по лицето й. Сълзи на мъка за онова, което е извършила. Сълзи на благодарност, защото Исус е предлагал прощение. Сълзи на радост, защото пред нея се простирал цял един нов живот. Очите на Исус се превръщали в нещо като огледало, в което тя видяла възможността да стане нова жена. И разбрала, че има още един шанс. Нозете на Исус, неизмити от Симон, били мокри от сълзите й. Жената се питала, как да подсуши тези нозе? Нямало смисъл да моли за кърпа, защото Симон никога не би й дал. Тя импулсивно разпуснала косите си. Това било още едно шокиращо нарушение на етикета. На обществени места жената винаги носила косата си вдигната на кок. Никога не е оставала пусната в смесена компания. Мъжете приемали жеста като откровена провокация. Ако мъжена дама разпусне косите си пред друг мъж по това време, освен съпруга си, това давало пълно основание за развод. Всички наблюдаващи знаели каква е професията й. Жената е разпускала косата си много пъти, с много мъже. Но сега го правила за последен път. И този път, както трябва. С косата си тя подсушила нозете на Исус. Освен това носила и алабастров съд с миро. По всяка вероятност флакон, привързан около врата, подобно на парфюм. И отново поради професията й, този флакон бил твърде важен. В една епоха, която не може да се похвали с добра хигиена, използването на парфюма й помагало да направи работата и не чак толкова неприятна. Но сега тя изляла цялото флаконче. Това бил акт с особена важност, който показвал, че мирото вече няма да е необходимо. Тя изсипала стария си живот. Знаела, че не може да помаже главата на Исус, защото това би било неприлично, тъй като била грешна жена, а той – свят мъж. Затова изляла парфюма върху нозете му. Целувала ги отново и отново. Грешницата била съкрушена от истинската му доброта и сякаш забравила коя е и къде е. Изляла без капчета срам самата себе си в обожание и благодарност.
Наблюдавал съсредоточено сцената. Тази вечеря не се развила по предварителния сценарий. Интересно е да се отбележи, че Лука не ни докладва защо домакинът се отнесъл така подло с Исус. Може би Симон изобщо е планирал да го постави на мястото му. Може би наистина е искал Исус да посети дома му, но пред множеството хора някак си не е събрал смелост публично да се обяви на негова страна. Може би се е боял да не пострада репутацията му. Каквато и да е причината, той се дистанцирал от учителя. Поразителна е разликата между реакциите на Симон и на жената в тази ситуация. Докато Симон наблюдавал драмата с жената, той разсъждавал. Все пак, Исус сигурно не е той, за когото го мислим. Ако беше пророк, щеше да знае коя е тази жена. Нямаше да й позволи да го докосне и с 3 метров прът дори. Но Исус знаел коя е жената. Знаел също и кой е Симон. Той търсил начин да накара Симон да оцени стойността на този привидно нищожен предмет, прострян на пода в нозете му. За това разказал една историйка. Някой си Заемодавец имаше двама длъжника. Това е единственото място, където думата заемодавец се появява в Новия Завет и тя се отнася до човек, който дава заем, за да получи обратно парите си с лихва. В онези времена хората, които допускали да затънат в дългове, не се ползвали с добро име, а репутацията на лихварите била още по-лоша. В наши дни историята би звучала така. Позволете ми да ви разкажа за двама комарджии, които били затънали до гуша в дългове пред букмейкера Бързия Еди. И двамата мъже дължали пари. И двамата не можели да платят. И двамата ги очаквала една и съща участ. Единствената явна разлика помежду им била, че един я дължал значително по-голяма сума от другия. Но по-важно било, че букмейкерът с големия дълг знаел, че е обречен. Когато се оказало, че не могат да платят, разказва Исус, и очаквали да изгубят всичко, което имат, и най-добрата перспектива била затвор, Бързия Еди ги извикал при себе си и предложил оферта, на която не могли да откажат. И двата дълга са простени. В края на историята Исус пита Симон. Светът на кой от двамата ще се обърне наопаки? Кой ще бъде изпълнен с облекчение, благодарност и радост, обхванат от любов към онзи, който така ще е друго освободил? Малкият длъжник или големият длъжник? Симон започнал с... Мисля, отговорът е очевиден. Но Симон не искал да го признае. Той тръгнал по една много къса задънена улица и това не му харесвало. Затова се престорил, че трябва да разсъждава над отговора. Предполагам, че става въпрос за големия длъжник. Исус казал с лек хумор. Право си отсъдил. Я дайте на момчето нещо за награда. Учението на Исус е в ярък контраст мирогледа на нашето време. Мислим, че са способни да обичат само онези, на които предимно в живота им е вървяло. Здрави хора, с високо самочувствие и малко причини за съжаление. Нормални хора. Исус казва, че най-силно обичащите са тези, които са застанали лице в лице със собствената си огромна съкрушеност и са били поразени от голямата благодат.
И тогава идва ред на един от най-великите разговори в писанието. Текстът казва, че Исус се обърнал към жената, но продължил да говори на Симон. Динамиката на срещата зависи от вашата представа за сцената, бегло нахвърлена от Лука. Затова нека отделим време, за да придобием яснота относно извършеното от Исус. Първоначално разговорът протичал между Исус и Симон. След това Исус говорил на Симон, но очите му били впити в жената и нейните очи в него. Обикновено при разговор се обръщате с лице към човека, с когото говорите. Вглеждайки се в един човек, докато говорил на друг, Исус принудил Симон да погледне в същата посока, за да види онова, което вижда и той. Учителят подканил Симон да забележи, че на пода му лежи безценно Божие притежание, чиято стойност не може да бъде измерена. Обръщайки се към жената, Исус изпратил определено послание и на нея. На практика, той е казал, че макар думите му да били насочени към Симон, те били предназначени за нея. Тя се превърнала в третия участник в разговора, в онзи, на чиято страна застанал Исус. Жената смело го беше обикнала, сега той смело я обичал. Представете си, сияща под погледа на Исус, с тичащи се по лицето и сълзи, сърцето й било лудо, защото било изпълнено със свенливост и страх, и срам, и надежда, и неизговорима любов. Всички в двора се обърнали да я видят. Сега Исус не бил само този, който й простил. Той се превърнал за нея в защитник, адвокат и приятел. Тя пожелала да го защити, впоследствие той го направил също. Виждаш ли тази жена? Симон не я виждал. Той преживял нагледен урок по теология. Всъщност, виждал един изхвърлен, толкова мръсен съсъд, че не би го използвал дори да храни котката си в него. Той изобщо не забелязал това, което виждал Исус. Ти вода за нозете ми не даде. Тук Исус бил скромен и сдържан. Той дори не намекнал, че като на учител домакинът би трябвало лично да измие нозете му. Не подчертал, че не са се отнесли към него с нужното уважение като към почетен гост. Просто отбелязал, че Симон би трябвало поне да осигури вода, което би било направено дори за гостите с най-нисък статут. Тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Тя превърнала обикновената учтивост в израз на сърцето. Ти целувка ми не даде. И отново ни поразява скромността на Исус. Той не казал, ти не ми целуна ръката, което е почетният жест на ученик към учител. Някой, който би счел Исус за равен, би го целунал по бузата. Исус просто казал, че целувката изобщо била пропусната. Тя не е престанала да целува нозете ми. Жената все още била на пода, целувайки нозете на Исус, докато от очите й текли сълзи. Представям си как той прошепнал: вече можеш да спреш. В онзи прашен, неизметен, неизмит, пълен с бокут и свят, ходилата на краката са били считани за най-мръсната част на тялото. Най-голямата обида при победа била врагът да бъде направен подстамент за нозете на победителя. Никой не си навирал носа около тях. Да бъдат целувани било немислимо. Ти с масло не помаза главата ми, отбряза Исус, имайки предвид използвания зехтин, а тя с миро помаза нозете ми. Тя не е използвала някаква евтина субстанция. Изляла е най-доброто, което е имала. Той струвало всичко, парите й и начинът на припечалването им. Това било обещание за нов живот. Затова ти казвам, прощавайте се многото грехове. Можете ли да си представите как е пламнало сърцето й, когато Исус е погледнал в очите и обявил пред цялата тази група: прощавайте се греховете. Ето защо жената обичала така изобилно онзи, на когото много е простено. Много обича. Онзи, на когото малко е простено, малко обича.
Струва си да отбележим какво Исус не казал в тази притча. Той не казал: Симоне, ти си праведен човек. Почти не си съгрешавал. Нямаш нужда от много благодат. Затрудненията възникнали, тъй като Симон гледал на себе си като на човек с малко грях. Ето защо за него било толкова трудно да бъде поразен от благодатта. Мислил, че с него Бог прави истински добра сделка. Смятал себе си за малък длъжник. Гледал хората с големи дългове и се чудил, защо не могат да са по-праведни като него. Въпрос. Кой всъщност е големия длъжник? Има голям грях, който осквернявал онази зала. Но това не е грехът, за който Симон си мислил. Това е грехът на устни, които не целуват, колене, които не се прегъват, очи, които не плачат, ръце, които не служат, парфюм, който си остава в флакона. Това е грехът на едно сърце, което не искало да се съкруши, на един живот, който не искал да се промени, на една душа, която не пожелала да обича. Най-великата заповед е заповедта да се обича. Най-големият грях е отказът за спазване на най-великата заповед. На практика Исус казал: Симоне, не разбираш ли, ти имаш най-големия от всички дългове. Само ако Симон би могъл да види, само ако би могъл да падне на земята до тази грешна жена, само ако би могъл да разбере и почувства болката от греха си така, както тя разбирала и чувствала своята. Само ако би могъл да бъде поразен от осъзнаването на факта, че Исус го обичал, независимо, че бил напълно недостоен за обич. Само ако може ли сълзите му да започнат да капят и да се смесят с тези на жената и заедно да измият нозете на Исус. Тогава Симон би осъзнал, че той и тази проститутка са само двама букмейкери в семейството на простените длъжници. Още двама члена от общението на матрака. Тя се нуждаела от благодат за едно съкрушено сърце. Той се нуждаел от благодат за едно закоравяло сърце. Ричард Мао разказва за един случай, при който майка Тереза получавала млада членка на нейната общност, идваща от богато семейство, как да се грижи за бедните и умиращите по улиците на Калкута. Тя казала, че когато видиш на улиците хора, пълни с болести, обезобразени от рани, покрити с мухи, трябва да ги докосваш много нежно, с голяма любов и деликатна грижа. Така, както свещеникът се отнася към елементите на светото причастие, тъй като Исус е там в една печална маскировка. Кой е големият длъжник? Ти? Аз? Осложняваме вярата си и живота си по много начини, но по същество целта ни е съвсем проста. Ние сме призовани да обичаме.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Една от дъщерите ми помагаше да си измия колата. Обикновено тя вдига много шум, но от известно време бе подозрително тих. Погледнах я. Беше изпразнила багажника и миеше съдържанието му. Книги, рокля за майка й, ракета за тенис, съсипани. Осъзнах, че до мен има грешник. На 4 годинки. Погледнах надолу, за да произнеса присъдата си, а тя вдигна очи нагоре към мен, протегна ръцете си колкото се може по-високо и произнесе думите, които й казвам, слагайки я в леглото. Ей, толкова те обичам! Какво да отговорите на такъв въпрос? Една жена идва при Христос. Целият ти живот е белязан от греха. Тя коленичи пред Него и му предлага каещо се сърце. Но този път Исус, на ранената страна, невинният, протяга ръцете си и казва: обичам те. Исус го казва на нечестните бирници, на неверните приятели, на блудните синове и на разбойника на кръста. Би го казал и на Симон, ако той би позволил това. Би го казал и на теб. Още сега. В онова еврейско общество е имало стриктни правила, забраняващи случващото се. Христос не би трябвало да позволява на жената да го докосва, тъй като тя го направила, той бил счетен за осквернен, така че Христос поделил нейната нечистота. Бил готов да поеме болката на нейния грях и да понесе унижението. Той страдал за нея. Репутацията му била накърнена. Присмивали му се, но бил готов. Всъщност, той не само бил готов, но и желал да го направи за нея. Това му доставило радост. Той бил истински щастлив да поеме болката на тази жена и да й донесе изцеление. Такъв е Христос към теб и към мен. Това е Христос от кръста. Исус бил готов да поеме осквернението й. И тъй като го направил, тази жена вече никога не била същата. Онзи, на когото много е простено, много обича. Исус гледал към жената през цялото време, докато говорил на Симон и след това се обърнал директно към нея. Твоята вяра те спаси. Иди си с мир. Тази жена е познавала много емоции, много състояния на сърцето. Страх, вина, болка, гняв, срам. Може би понякога радост, съвсем определено самота, но мир? Никога. На практика Исус е казал: иди си с мир, който никой от тези осъждащи хора не може да докосне. Дръж главата си високо изправена. Не си тръгвай от тук като презряно, мръсно нещо, засрамено от праведните. Излез от тук като царска дъщеря. Такава е силата на любовта. Ти и аз имаме тази сила. Има една история на малко момче на име Теди Столард. То не било децата, които често се канят по партита. Клатило се на стола си и през по-голямата част от времето изглеждало отнесено. Говорило само когато пряко се обърнат към него и отговаряло едносрично. Никога не се обличало както трябва, дрехите му миришили, било по-скоро непривлекателно момче. Винаги, когато учителката му проверявала контролните, тя изпитвала някакво перверзно удоволствие да подчертава всички грешни отговори. Пишела голяма двойка на листа с малко чингелче. Може би е трябвало да се замисли, защо историята била в училищното му досие. Първи клас. Теди е добро момче. Има обещаващи заложби, но положението в дома му е много лошо. Когато бил във втори клас, се казвало за него, че Теди е притихнал и затворен в себе си. Майка му е смъртно болна. А в трети клас се казвало, че Теди изостава с материала. Майка му почина през тази година. Бащата не се интересува от сина си. Четвърти клас. Теди е безнадежно изостанал. Баща му се премести в друг град. Теди живее с някаква леля. Той е дълбоко разтревожен. Настъпила Коледа и всички деца донесли подаръци в училище. Всички подаръци били внимателно опаковани, с изключение на подаръка на Теди, който бил загърнат в кафява амбалажна хартия, залепен с тиксо и надписан за мис Томпсън от Теди. Учителката отварила подаръците един по един, за да може класът да изрази възхищението си. Когато отворила пакетчето на Теди, вътре имало стъклена гривна, на която повечето камъчета били изпопадали, и половин флаконче парфюм. Другите деца започнали да се смеят, но мис Томпсън се овладяла. Слагайки гривната на ръката си, тя казала: не е ли прекрасна, ученици? А колко хубаво мирише парфюмът! След края на часовете Теди плахо се приближил до нея. Радвам се, че харесахте подаръците ми, мис Томпсън, прошепнал той. През целия ден миришихте като майка ми. И гривната й много ви отива. След като момчето си тръгнало, мис Томпсън се подпряла на бюрото си и се разплакала. Тя помолила Бог да й прости. Молила го да й помогне да вижда онова, което вижда той, гледайки към момченцето без майка. Когато децата на другия ден отишли на училище, при тях била една нова мис Томпсън. Тя обучавала децата, които се нуждаят от допълнителна помощ, най-вече Теди. Към края на годината той успял да навакса материала и дори бил по-напред от някои съученици. След това тя дълго време не чула нищо за него. Един ден получила следната бележка. Скъпа мис Томпсън, исках да сте първата, която ще научи, че се дипломирам от гимназията и съм втори по успех в класа. С обич, Теди. 4 години по-късно получила нова бележка. Скъпа мис Томпсън, исках да сте първата, която ще научите, че се дипломирам първи по успех в курса. В университета не беше лесно, но ми хареса. С обич, Теди. 4 години по-късно, още една бележка. Скъпа мис Томпсън, исках да сте първата, която ще научи, че, считано от днес, аз вече съм магистър Теодор. Какво ще кажете? Искам да дойдете на дипломирането ми и да седите там, където би седяла майка ми, защото вие сте най-близкото нещо, което ми напомня за истинското семейство. С обич, Теди. Способността да се определя стойността е една от най-редките и най-велики дарби на света. Така че ценете онова, което Бог цени. Има една древна история за беден пътешественик, останал поразен от посрещането, което му устроили в някакъв манастир. Сервирали му разкошна храна, придружили го до най-хубавата стая и му дали нови дрехи в замяна на старите парцали, с които бил пристигнал. Преди да си тръгне, той споделил с абата колко добре са се отнесли към него. Да, отвърнал абатът. Ние винаги се отнасяме към гостите си така, сякаш са ангели.
Скъпи приятели, в оставащите минути в рубриката за вашето здраве ще говорим за магията на движението, или по-точно, как физическите упражнения ни помагат. Знаем, че физическата активност е много полезна. Но малцина разбират колко наистина жизнено важна е тя за доброто здраве. В една от своите пиеси Шекспир прави заключението, че губим онова, което не използваме. Физическото упражнение може да ви се струва скучно, но можете да го направите приятно. Вярвам, че ако човек знае ползата от физическите упражнения, ще има по-голям стимул, за да ги изпълнява. Мит е, че доброто лекарство винаги има лош вкус. Целта на нашето предаване е да ви помогне да усетите вълшебството, магията, чудото на движението, за да можете да поддържате стабилно физическо състояние до края на живота си. Когато сте млади и здравето е на ниво, трудно е да си наложите нужната дисциплина и да правите редовно физически упражнения. Бейсбол, тенис, футбол – да, но ходене или бягане редовно – о, това ще кажете е твърде много. Но тъкмо докато сте млади, е най-благоприятно да се възползвате от упражненията. Можете да започнете живота си в добро физическо здраве и да го запазите в продължение на десетки години. Да избегнете ходенето по болници след 50-те. по-напреднала възраст, упражненията са също много важно нещо, особено когато енергията ви започва да намалява и сърцето започне да се оплаква при изкачване на стълбите. Тогава вече физическите упражнения стават начин за лечение и ако искате да възстановите сърцето и дробовете си в такава степен, че да заработят нормално, ще трябва съзнателно и специално да ги зареждате с енергия чрез физическа активност. Повечето животни нямат проблеми с физическите упражнения, но съществото човек е твърде различно. Трябва да бъдем убедени, че се нуждаем от физическа активност. Няколко упражнения всеки ден ще запазят самочувствието ни и формата ни и ще ни направят по-продуктивни. Няма съмнение, че си заслужава да вложим време и усилия. И все пак, ако не сме уверени, ще намерим извинения да избегнем физическата активност. Най-честото извинение е «просто нямам време». «Просто няма как», казваме ние, за 15 или 30 минути на ден да излезем на кратка разходка, да потичаме малко или пък да поритаме топка. Ако има някой, който действително няма време, вероятно това е президентът на Съединените щати. Хари Труман бе най-заетият от всички политици. Но за него физическите упражнения бяха на първо място в списъка с приоритетите. Почти всеки ден, където и да се намираше, той не ги пропускаше. Президентът Труман живя един много пълноценен живот, около 20 години по-дълъг от живота на средният американец. Този половин час ходене всяка сутрин увеличи с години живота му. Решете в себе си, че независимо от това колко заети сте, ще отделите време за физически упражнения. Те са толкова важни, колкото яденето или спането. А сега, ето още едно извинение, което често съм чувал от хора над 30-те. Твърде стар съм. Възрастта не е извинение. Никога не е късно да накараш тялото си да се движи. Хортенсия, 70-годишна вдовица, имаше миокардиосклероза с нарушено кръвообращение. Тя не можеше да направи повече от няколко крачки, без да се задъха и измори сериозно. Докторът на Хортенсия се отнасяше към нея много внимателно. Беше поставил на диуретици и дигиталис, но не личеше да се подобрява много. Всъщност тя бързо губише почвата под краката си. Накрая Хортенсия предложи на лекаря си да й предпише лека програма с физически упражнения. Може пък да помогне. Той се съгласи да опита. Отначало Хортенсия започна с 20-ти крачки по пътечката пред къщата. Всеки ден се мъчеше да увеличи пътешествието си с няколко стъпки. В края на седмицата тя вече можеше да мине 1 километър. Подотините и по краката й започнаха да изчезват. Дишането й стана по-леко, по-ефективно. Тя просто се подобряваше. Видях я в кабинета си, когато пристигна в Калифорния. Сега вече изкачваше хълмовете за дома си. По това време беше 86 годишна. Вярно, беше и на бесолна диета и избягваше много ядене. Ходеше по 1 час на ден. А сега едно особено популярно извинение. Мързи ме. Разбира се, аз не чувам това извинение, изказано гласно, но подозирам, че най-често то е причина. Не натоварваме ли тялото, то става лениво. А ленивото тяло мрази да се раздвижва. Сигурен съм, че вие не използвате нито едно от тези извинения, но ми ли тялото, то става лениво. А ленивото тяло мрази да се раздвижва. Сигурен съм, че вие не използвате нито едно от тези извинения, защото вие сте дисциплинирана личност. Вие усещате прелеста, когато правите упражненията и знаете рисковете, ако не ги правите. Затова вие имате стимул, споделя с нас авторът Върнан Фостър. Подходящите физически упражнения могат да направят за вас много повече, отколкото цяла шепа лекарства. Много малко от вас са толкова зле, колкото Хортенсия. Ако имате сърдечни проблеми, артрит, диабет или коя и да е друга от дегенеративните болести, може би се нуждаете от специални лекарства. Но не допускайте да станете зависими от хапчетата. Направете една услуга на себе си. Започнете контролирана програма от упражнения. Ето какво ще направят упражненията за вас. Ще засилят сърдечните съкръщения, общият сърдечен ритъм ще нарасне. Ще нормализират артериалното налягане. Ако то е високо, ще го смъкнат. Както систоличното, така и диасталното. Ако артериалното налягане е ниско, упражненията ще го доведат до нормалното. Ще увеличат капацитета на кръвта за пренасяне на кислорода и ще позволят по-голям обем кръв да стига до всички части на тялото. Ще забавят пулса, това е много важно, защото сърцето не трябва да работи прекалено усилено. Ако при нормално състояние в покой пулсът ви е 100, сърцето ви работи твърде усилено. Упражненията могат да намалят броя на ударите в минута до 60 и така да спестят на вашето сърце около 28 000 удара на всеки 24 часа. Макар да нямаме статистически доказателства, че упражненията удължават живота, логично е да си приеме, че е така. Ще спомогнат за по-доброто кръвообращение. Кръвният ток – това е вашата животворна река. Кръвта разнася кислорода, хранителните вещества и други жизнено важни съставки до всяка част на тялото. Освен това, тя събира отпадъчните продукти от метаболизма и ги отвежда до бъбреците, белите дробове и кожата, откъдето се изхвърлят. Чрез рефлекторно действие, чрез различни химични вещества на обмяната, упражненията ще стимулират дълбокото коремно дишане. Дробовете ще се тренират и ще се разширяват. И понеже те стават по-ефективни, много повече кислород ще преминава в кръвта и много повече въглероден двуокис ще се изхвърля. Ще отпускат мускулното напрежение и ще освобождават потисканите негативни емоции. Ще се чувствате по-добре. Те тушират гнева и разочарованията, когато те съществуват. Ще зареждат мозъчните и нервните клетки с електрическа енергия. Ще създават по-добър баланс на нервната система. Ще подпомагат храносмилането и ще намалят газовете и запека. Ще засилват мускулите, костите и ставните връзки. Ще ви предпазват от намаляване на минералните вещества в костите, като по този начин ще предотвратяват остеопорозата. Ще внесат физиологичен баланс в еднокринната система. Хипофизата, панкреасът, надбъбричните и полови жлези стават по-ефективни. Ще засилят умствените възможности и ще увеличат капацитета за мислене. Ще разхубавяват тялото, фигурата и лицето. Ще стопят излишните мазнини не само чрез изгаряне на калории, но и чрез повишаване на метаболизма, така че теглото ще намалява даже по време на сън. Енергията ви ще се увеличава, ще забавят процеса на стареене, ще увеличават издръжливостта, ще отдалечават умората, ще стимулират производството на ендорфини в мозъка, а те осигуряват спокойствие и чувство за благополучие и отдалечават прага за усещане на болката. Всичко това достатъчно ли ви е? Дано повечето от вас кажат да. Вашият ум, тяло и дух е триединството, което ви прави уникални. Вие нямате друга идентичност. Вашата личност не е нещо отделно от тялото и ума ви. Вие не сте група от херметично затворени кутии с надписи «Тяло, ум и дух». Онова, което засяга едната част от вас, засяга и останалите. Помислете за колелото. То е съставено от обръч, спици и ос. Ако махнете обръча, няма да имате повече колело. Ако свалите спиците, ще имате просто два кръгли предмета, но няма да са колело. Махнете уста и колелото ще се разпадне. Невъзможно е да се отдели вашето тяло от вашия ум. Не можете да пренебрегвате организма и в същото време да не изпитвате неблаготворни резултати върху ума. Не може да поддържате тялото си във форма без редовна, систематична, ежедневна физическа активност. Ако не го правите, рано или късно колелото на вашия живот ще се разпадне.
скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.